ሰላም ቢኤ መደብ ትግርኛ ዘመጀመሪያ ነቶም ሽድሽተ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ብድምፅን ብፅሑፍን እትሰርሕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማሽን ብትግርኛን ብእንግሊሽን ከም ተነብብ ብምምሃዞም ዓብዪ ሓበን ሃገር ኢኹም እሞ ቀፅልሉ ብኣኹም ኩርዓት ኢና። ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ን28 ዓመታት ግፍዕን መግዛእትን ይኣክል ኩሎም እስራት ይፈትሑ፣ ሃገራዊ ቕዋም ብዘይ ቅድመ ኹነት ይተግበር፣ ዶብና ይተሓንፀት፣ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጠው ይበል ዝብሉን ካልኦትን ናይኣክል ፀዋዒት ብዝያዳ በተን ተባዓትን ሰብ ሕልናን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ። ኣዝዩ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ እወ በቃ ይኣክል ምፍልላይ ህዝብና ነድሕን ልዑላውነትና ነውሕዝ። የቐኒለይ ስቲቭ ካብ ኮሎራዶ።
መደብ ትንክልኩም መደብ እየ እዚ መደብኩም ንምንታይ ነቲ ኢናፍ ወይ ይኣክል ዝብል መደብ ከመሓልፎ ዘይክል ዘሎ ሰዓብ ዝና ዘሎ እ ዝኩሉ ፌስቡክ ዝኩሉ ኢንተርነት ዘለኩምሎ ዘተ መገረበረ ኢትያስ ከትኮኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክኩን ኣለኩም። የቀኒለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ክሳዳ ብሩለ በቲ ፅቡቕ ውቃብኣ ካብ ኩለን ትፍለ ምጭቱ ጓል ሓበሻ ስልማታ ስቁሬን መስቀል ኣስተሊኒ ጎባጉብ ኩትሻ ጀዲድ ዙርያ ጥልፊ ሻሽን ጋብን ባህላዊ ልባሳ ኩሉ ዘፀብቐላ ጋሜ ግልበጭ ኣልባሶ ተተኾነነት ፀጉርሳ ኣቡራ ትዕጠቕ ተፀብቕ ተገዲሳ ደኺመ ከይበለት ተጥዑሙ ትኽሽን ትቕሪብ ውሕልነት ወሪሳ ገዛ ትሕለብልም እንተዘየለ ኣንሳ ቃላት ውሒድኒ ንኸመጉሳ ክውድሳ ነዛ ጓል ሓበሻ ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ይኹነልክን ንኹላት ክን ደቂ ኣንስትዮ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይ ኣፈላላይ ገብር መስቀል ኢኻ ቦስቶን።
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ ሙዚቀኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምኻዶም እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝውሰን እዩ። ቀልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ዘይከዱ ዝበሃል ዘረባ ናይ ሙዚቃን ናይ ሙዚቀኛን ክኸዱ ክእሉ ከይከዱ ክእሉ ንሕና ይኮና ንውስኖ፣ ንሳቶም እዮም ዝውስኖ፣ ንሳቶም ግን ይደልዩ ድዮም ሰላም ሲ ደልይዎ ድዮም። እዚ ጥራይ ኣብዚ ጥራይ ንክንታሽሙ ክዘብ ዘለና ይቀኒለ ይባል።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትገኛ ክፍሊ ድራር ብሃሜ ብተደጋጋሚ ንምንታዩ ፕሬዚዳንት እሳያት ንትግራይ ደይከይድ ዘናይ ጅለ ባህሊ ከዓ ንምንታዩ ትግራይ ዘይከዱ ይብል ኩሉ ግዜ እሞ ንኣምሓራ ንኦሮም ንደቡብ እንትኸዱ እኮ ኣምሓራ ስርዓት ተቐይሩ እዩ ሽሞም እኳ ቀይሮም ኦሮምያ ከምኡ ደቡብ ወይን ግን ሓንጊዙ እዩ ዘሎኮ ከም ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ እንዲኣበሳብሱ ዝነበሩ መራሕቲ ወያኔ ኣብ መቐለ ከም መሽጎም ዘሎ ከመየሩ ናብኡ ይኽየል ትግራይ መጀመርያ ንምሕዳራ ክትቀይር ኣለዋ። ናብኡ ማንም ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ይኹን ምጅደ ንትግራይ ክኸይድ ኣይክእልን ይብደንዲ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ድራር ባህለ ቀፃላይ ከዓ ንወያኔ እኮ ዲሞክራሲያውያን ምርጫ ገይረን ኢልካ ተውዲ ሰብሰብ እኳ ኣፅፋ ዓለም ዳ ትቀይረ እዚ ሕጊ ይቀኒለይ ተመስገን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ። Thank you.